Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Καλημέρα, Άγη μου.
Καλημέρα, Μαρία μου.
Καλημέρα στους φίλους και τους ακροατές μας που μας ακούν αυτή την ώρα.
Τέλεια.
Και πώς θα ξεκινήσουμε με έναν τυφώνα.
Με έναν τυφώνα.
Ναι, αλλά τι τυφώνας όμως.
Καλός.
Ένας τυφώνας που πλήττει τις θάλασσες. Και ποιες θάλασσες, τις καθαρές θάλασσες.
Έτσι.
Ένας τυφώνας λοιπόν που απομακρύνει τα σκουπίδια από τις θάλασσες.
Ο καλός μας ο τυφώνας.
Ο καλός μας ο τυφώνας. Το πλοίο τυφών ολοκλήρωσε τον καθαρισμό, λέει το άρθρο εδώ, ακτών στα νησιά έχοντας συλλέξει 480 τόνους απορριμμάτων.
Φοβερό, ε. Όχι και λίγους θα έλεγα, ε.
Και υπεραρκετούς.
Έμα ναι.
Δηλαδή υπεραρκετούς με την έννοια μέσα σε ένα λογικό επίπεδο. Εμείς εδώ πέρα για να απορριφθούν τα σκουπίδια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και 380 τόνους.
Ναι.
Και θα τουλάχιστον... δούμε και ποια είναι και η προτεραιότητα αυτού του προγράμματος του τυφών.
Κοίταξε,
project.
Τουλάχιστον φύγανε τα σκουπίδια αυτά από τη θάλασσα. Τώρα το που θα πάνε είναι μια ιστορία, έτσι. Αλλά φύγανε από τη θάλασσα.
Και μιλάμε σε ακτές οι οποίες είναι απρόσιτες. και δεν μπορεί κάποιος άλλος να τις καθαρίσει εκτός από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μόλις το πλοίο τυφών διακρίνεται στον ορίζοντα της θάλασσας, μαγνητίζει το βλέμμα όσων βρίσκονται στην ακτή χάρη στον όγκο και στο έντονο χρώμα του. Σε αντίθεση με τον τυφώνα της ελληνικής μυθολογίας, ένα πλάσμα τρομακτικό στην όψη και τις πράξεις, ο σύγχρονος τυφώνας, το επιχειρησιακό πλοίο του κοινοφελούς ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, έχει αγαθές προθέσεις. 365 ημέρες το χρόνο βρίσκεται εν πλώ, με στόχο τον καθαρισμό των απομακρυσμένων παραλιών της χώρας.
Μπράβο τους.
Μας εξηγεί η δόκτωρ Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος. Χθες, έπειτα από 3,5
μπράβο
χρόνια.
Μπράβο και στο ίδρυμα, λοιπόν.
Βέβαια. Χθες, αν κάνει αυτή τη δουλειά, αν κάνει αυτή την εργασία όπως λένε.
Μα αυτό, το είδαμε.
Χθες, έπειτα από 3,5 χρόνια, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των ακτών σε όλη την νησιωτική Ελλάδα, έχοντας συλλέξει 480 τόνους απορριμμάτων. Υπερέχουν το πλαστικό.
Καλά, ναι.
Και δει το πλαστικό μιας χρήσης, ακόμα δεν έχουμε βάλει λίγο μυαλό, συσκευασίες τροφίμων, νερών και απορρυπαντικών, κομμάτια φελιζόλ, νάιλον από τσίγαρα και υπολείμματα της ελιευτικής δράσης όπως είναι τα δίχτυα. Ναι. Επισημαίνει η κυρία Κοσμοπούλου που συμμετέχει πολλάκι στους καθαρισμούς και πέρσι συμπλήρωσε 130 ημέρες στο πεδίο. Έχουμε συναντήσει ακόμα ψυγεία. Να κάνουμε το σταυρό μας.
Ψυγεία.
Ναι. Να κάνουμε το σταυρό μας. Καρότσια σούπερ μάρκετ. Να κάνουμε δύο φορές το. Εισδιπλούν το σταυρό μας.
Αυτά συνήθως είναι στις πολύ κοντινές. Στις προβλήτες είναι. Ξέρεις,
το παρακάτω.
Κοντά στην παραλία.
Καθίσματα αυτοκινήτων και σκαφών. Μάλιστα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ποιο μυαλό μπορεί να σκεφτεί αυτό το πράγμα. Παπούτσια. Δεν τα δίνω σε κάποιον άνθρωπο που δεν τα έχει. Κλουβιά. Τα κλουβιά.
Κλουβιά.
Ναι. Κλουβιά. Ακόμα και πλαστές ταυτότητες κομμένες και πεταμένες.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό αυτό. Έχει και ένα είδος εδώ τυχοδιοκτισμού, ξέρεις, James Bond. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη μας δράση με το τυφόν στο Σαρονικό, στην Αίγινα, στην Ήδρα, στον Μπόρο, στα Μέθανα. Διηγείται η ίδια. Είχαμε αντικρίσει ένα απίστευτο τοπίο ρήπανσης και όταν γυρίσαμε στο πλοίο διακρίναμε από μακριά μια ανεξέλεκτη χωματερή πάνω στο νησί.
Τρομερό.
Από τα απορρίμματα που βρίσκονται στην παραλία, το 20% απορρέει από την ανθρωπογενή παράκτια δραστηριότητα, το υπόλοιπο ωστόσο συνδέεται με την χερσαία διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή ξενοδοχεία και επιχειρήσεις και τέτοια.
Ό,τι είναι.
Μάλιστα. Οι ανεξέλεκτες χωματερές αναδεικνύονται ως υπαριθμόν πρώτη αιτία, κάτι για το οποίο έχουν πλέον επίγνωση και τοπικές κοινωνίες. Και εδώ, Άγιε μου, θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Αυτοπαρέμβαση. Εμείς που κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, εμείς είμαστε αυτοί που τα πετάμε. Δεν σκεφτόμαστε ότι μετά θα μπούμε μέσα στο νερό. Θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση στους λοόμενους που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Ήδη δεν θα μπουν στη θάλασσα, ή τα παιδιά τους, ή οι δικοί τους οι άνθρωποι, οι φίλοι τους οι άνθρωποι γενικότερα, και θα κάνουν μπάνιο. Τι επιπτώσεις.
Δεν υπάρχει, Μαρία μου,
αυτό.
Απάντηση σε αυτό που λες. Γιατί αν υπήρχε απάντηση, δεν θα συνέβαινε και αυτό που λες. Οπότε δεν θα υπήρχε ερώτηση. Απλώς μάλλον. Σκεφτόμαστε ότι εμείς εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Για
εμείς εντάξει,
οι άλλοι είναι αυτοί που κάνουν τα σχήμα πράγματα. Εμείς ό,τι και αν κάνουμε είναι OK.
Νομίζουν ότι θα αφήσουν τα αποτυπώματά τους με αυτό που κάνουν. Μάλιστα.
Έχουν γεμίσει οι παραλίες από τσίγαρα. Έχουν γεμίσει πλαστικά. Έχουν γεμίσει σακούλες. Έχουν γεμίσει μήπω και οτιδήποτε.
Και υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές με την καλή έννοια, βέβαια, πάντα με την καλή έννοια, οι οποίοι τους βλέπουν στις παραλίες
και καθαρίζουν. Φυσικά.
Λόμενοι είναι αυτοί.
Και λέω
δεν υποχρεωμένοι.
Λέω εγώ τώρα. Πες ότι πήγαμε για μπάνιο. Ωραία. Πόσο δύσκολο είναι φεύγοντας να μαζέψεις ό,τι έχεις, τέλος πάντων, ό,τι έχεις πετάξει, ας το πούμε, ό,τι δεν χρειάζεται, να πάνε το πετάξεις έναν κάδο σκουπιδιών.
Είναι το πιο λογικό.
Πόσο δύσκολο είναι
αυτό
το πράγμα.
Είναι το πιο λογικό και το πιο εύκολο. Και το πιο φυσικό. Δηλαδή το θεωρώ αυτονόητο να συμβεί αυτό. Να συμβαίνει, μάλλον.
Και περιμένεις, ας πούμε, να έρθει κάποιος να μαζέψει 5.000 ανθρώπων,
ναι,
τα απορρίμματα.
Ναι.
Ενώ θα μπορούσε να το κάνει τόσο απλά και να μην υπάρχει τίποτα. Ναι. Να είναι πεντακάθαρη παραλία.
Αυτό είναι ο πολιτισμός.
Και μετά, όταν θα πας την άλλη μέρα στην παραλία και δεις κάτω να είναι βρώμικα. Δεν θα σου αρέσει.
Όχι.
Αλλά δεν
θα το έχεις αφήσει εσύ όμως αυτό.
Ναι, μπορεί να είναι και τα δικά σου όμως. Κατάλαβες τι γίνεται.
Βέβαια, κατάλαβα.
Έχει μεγάλη πλάκα αυτό.
Βέβαια.
Γι' αυτό σου λέω δεν υπάρχει απάντηση.
Η έλευση της πανδημίας φαίνεται ότι έχει αφήσει το αποτύπωμά της στα απορρίμματα με τις μάσκες, τα γάντια και τα self-test να παίρνουν τα πρωτεία στη μετα-COVID εποχή.
Ναι.
Self-test. Αν είναι δυνατόν. Και οι μάσκες και τα γάντια να γνωρίζουμε ότι είναι και ούκο λίγο επικίνδυνα.
Και τα οποία, αυτό ήθελα να πω τώρα, γάντια, μάσκες, self-test, όλα αυτά τα οποία μπορεί να είναι μολυσμένα.
Βέβαια.
Δεν μπορεί να είναι ελεύθερα.
Το πιο πιθανό είναι μολυσμένα.
Λογικό, ναι. Με τόσο COVID, με τόσα αυτά τα πράγματα που είχαμε, ας πούμε, εντάξει.
Θα επαναλάβω πάλι για τον πολιτισμό και για την παιδεία. Ότι στα σχολεία πρέπει να εκπαιδεύονται με έναν διαφορετικό τρόπο τα παιδιά από μικρής ηλικίας. Αντίστοιχα, ένας ιστορικός του μέλλοντος, συνεχίζω Άγη μου, θα μπορέσει να εξαγάγει πολλά συμπεράσματα για τις καπνιστικές μας συνήθειες, σημειώνει η κυρία Κοσμοπούλου. Πριν από 5 με 6 χρόνια κυριαρχούσαν τα υπολείμματα από συμβατικά τσιγάρα. Εν συνεχεία άρχισαν να υπερτερούν τα φίλτρα από τη χρήση στριφτών τσιγάρων και πλέον συλλέγουμε τα απομεινάρια από στριφτά και ηλεκτρονικά τσιγάρα, δηλαδή τώρα και από τα δύο.
Μετά θα έχουμε τα ηλεκτρονικά και μετά ποιος ξέρει.
Αντί με την πάροδο του χρόνου να βάζουμε μυαλό, νομίζω ότι το χάνουμε. Το επιχειρησιακό πλοίο, κατασκευασμένο στην Νορβηγία, διαθέτει ένα τεράστιο άδειο κατάστρωμα. 4 άδειο κατάστρωμα για να τοποθετούν εκεί τα απόπλητα. 4 αυτόνομα φουσκωτά σκάφη και μηχανισμό που το ακινητοποιεί με μεγάλη σταθερότητα, καθιστώντας δυνατές τις υποβρύχιες δράσεις και τις χειρουργικές κινήσεις ακριβίας. Το προσωπικό, το οποίο υπερβαίνει τα 30 άτομα, πραγματοποιεί 2 βάρδιες καθαρισμού παραλίων την ημέρα, ενώ το πλοίο κινείται από ακτή σε ακτή. Σε κάθε φουσκωτό, και τονίζω εδώ, τα φουσκωτά έχουν μεγάλη ευθύνη τη μόλυνση της θάλασσας.
Πώς το λες αυτό?
Το λέω γιατί
υπάρχει
από
κάτι
τα
που ξέρεις.
Όχι, κάτι που γνωρίζω, ναι. Γιατί και από τα φουσκωτά ρίχνουν πολλά.
Α, εννοείς νόμιζα ότι τα φουσκωτά του τυφώνα.
Όχι, όχι. Και από τα καραβάκια και από τα καϊκάκια.
Τώρα, ναι.
Σε κάθε φουσκωτό επιβαίνουν 8 με 10 άτομα, τα οποία αναλαμβάνουν το καθαρισμό μια ακτή που έχουν
φουσκωτά
ήδη προσδιορίσει γεωγραφικά από την προηγούμενη μέρα. Που σημαίνει ήδη. Ναι, τα φουσκωτά αυτά είναι τα μη βλαβερά. Τα φουσκωτά τα άλλα είναι τα βλαβερά. Μεταφέρει τα απορρίμματα στο κατάστρωμα, που γίνονται καταγραφή, διαλογή και ζύγισμα των απορριμμάτων. Χωρίζονται σε όσα χρειάζονται συμβατική ταφή και όσα μπορούν ακόμα να ανακυκλωθούν, συμπιέζονται και αποθηκεύονται στο πλοίο έως ότου περάσουν στο επόμενο στάδιο. Είναι ένα πρόγραμμα μοναδικό παγκοσμίως, σημειώνει η κυρία Λασκαρίδη, πρόεδρος του Ιδρύματος. Η μεγάλη του σημασία έγκυται στην προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος σε μη προσβάσιμες περιοχές, όπου η ρήπανση συσσωρεύεται με την πάροδο των χρόνων, απειλώντας την αισθητική, τα θαλάσσια συστήματα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα μάλλον, και την ανθρώπινη υγεία. Προτεραιότητα του προγράμματος αποτελούν οι ακτές, οι οποίες είναι απρόσιτες και κανένας άλλος δεν δύναται να τις καθαρίσει. Άλλοτε η ομάδα τελειώνει σε μία ώρα και άλλοτε παραμένει για δεύτερη μέρα στο ίδιο σημείο. Ενδεικτικά στη Λίνο το καλοκαίρι του 2021 το πλοίο έμεινε επί 3 συναπτούς μήνες λόγω των ρευμάτων στο σημείο.
Α, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν σωστά.
Ναι. Ναι. Φεύγοντας είχε συλλέξει 3,5 τόνους σκουπιδιών.
Μάλιστα.
Μόνο στο νησί αυτό. Η ιδέα για το μεγαλόπνοο τυφών project ανήκει στον ίδιο τον κύριο Θανάσου Λασκαρίδη. Για πολλά χρόνια η οικογένεια στα ιδιωτικά της θαλάσσια ταξίδια διαπίστωνε την εκτεταμένη ρήπανση των ακτών. Μοιραία λοιπόν η αναψυχή συνδυαζόταν και με καθαρισμό όσων παραλίων έβρισκαν γεμάτες απορρίμματα. Το 2015, μέσω πρωτοφανούς οικονομικής και προσφυγικής κρίσης, ξεκινάει η λειτουργία του Ιδρύματος, το οποίο φιλοδοξεί να ασχοληθεί μεταξύ άλλων με το πρόβλημα της θαλάσσιας ρήπανσης. Έτσι, από πολύ νωρίς το Ίδρυμα οργανώνει καθαρισμούς παραλίων, ειδικά το καλοκαίρι, ή χρηματοδοτεί καθαρισμούς που υλοποιούν 10 ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα με τους καθαρισμούς, οργανώνει δράσεις με την τοπική κοινωνία, ενημερώσεις σε σχολεία νησιωτικών περιοχών, με τελικό αποδέκτη πάντοτε το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκε και το πρόγραμμα Sea Change Greek Island σε 10 ελληνικά νησιά του Αιγαίου, με παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς την μορφολογία και την περιβαλλοντική όχληση που δέχονται.
Τι ωραία. Είδες. Όταν γίνονται ωραίες και οργανωμένες δράσεις.
Μάλιστα.
Και μάλιστα από ανθρώπους που έχουν και την οικονομική δυνατότητα.
Βέβαια.
Να το κάνουν. Γιατί αυτό δεν είναι τώρα να έχεις ένα τέτοιο καταπληκτικό πλοίο. Δεν γίνεται με λόγια.
Ναι, μακάρι να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι σε αυτό το τομέα.
Και μόνο μπράβο μπορώ να πω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το πράγμα.
Αυτό που θα πρέπει όμως να προλαμβάνει η πολιτεία. Έτσι,
θα μπορούσε και η πολιτεία να συντρέξει σε μια τέτοια κατάσταση.
Και είπαμε, όχι, τι είναι το πιο εύκολο μπορεί να κάνει, να μην συντρέξει οικονομικά, να συντρέξει εκπαιδευτικά.
Ακόμα καλύτερα.
Είναι η πρόληψη. Το πρώτο είναι να μάθουμε.
Ακόμα
να μάθουμε
μπράβο,
να μην προσβάλλουμε τη φύση, να μάθουμε να μην προσβάλλουμε τη γη, να μάθουμε να μην προσβάλλουμε τη θάλασσα. Πολύ ωραίο άθρο και ενδιαφέρον και.
Και ναι, πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Μακάρι προς μίμηση και άλλοι να το ακολουθούν,
ναι.
Να το ακολουθήσουν.
Και εμείς ας πούμε να κάνουμε με κάτι πάρα πολύ απλό. Να μαζεύουμε τα σκουπιδάκια μας.
Να μαζεύουμε.
Είναι πολύ απλό.
Και να ενημερώνουμε και τους άλλους. Και να ακολουθούμε.
Δεν είναι τίποτα. Πολύ
και
απλό.
Και να συμβουλεύουμε και τους άλλους να το κάνουμε.
Μακάρι. Θα μιλήσω για τον φίλο τον Κανέλο, που έχει μια καρδιά και τέσσερα ποδάρια, που γυρίζει στα Εξάρχεια τα βράδια και όλοι τον σέβονται, του βγάζουν το καπέλο. Στη γωνιά πολυτεχνείων και πατησίων κυνηγούσε λένε έναν ασφαλίτη, και μια μέρα εθεάθη στο θυσίο να γυρνά με μια σκυλίτσα από σπίτι. Ένα τραγούδι για το σκύλο τον Κανέλο, που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος, ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Χίλια πρόσωπα αλλάζει αυτή η πόλη, μα κανένα δεν τρομάζει τον Κανέλο. Κι αν καμιά φορά τον βλέπεις λυπημένο, την ουρά του σπάει κι αρχίζει γύρω βολή. Κι ουταγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας, και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε, πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το φίλο τον Κανέλο, που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος, ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Αγγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας, και το ξέρω όταν στα μάτια τον κοιτάμε, πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το σκύλο τον Κανέλο, που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος, ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Ένα τραγούδι για το φίλο τον Κανέλο. Λοιπόν, Μαρία, έχω ένα τίτλο εδώ που λέει «Ξενικά ψάρια πιο θρεπτικά από μπομφιλέ». Επιστήμονες λοιπόν μελέτησαν το λεοντόψαρο, το γερμανό, την αγριόσαλπα και τον σαρδελόγαυρο, αποδεικνύοντας τη διατροφική τους αξία. Η κατανάλωση ορισμένων από τα ξενικά είδη ψαριών που έχουν καταλάβει πλέον τις ελληνικές θάλασσες μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ ουσιαστικό μέτρο για τη μείωση του πληθυσμού τους. Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Η τελευταία μάλιστα προέρχεται από το ΕΛΚΕΘΕ και την οργάνωση WWF, τη γνωστή WWF. Και μάλιστα συνοδεύεται από μια πολύτιμη βιολογική ανάλυση 4 ειδών, η οποία αποδεικνύει ότι η κατανάλωσή τους είναι ωφέλιμη όχι μόνο για τη διατήρηση της ισορροπίας στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και για τον οργανισμό μας, καθώς είναι πολύ πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά.
Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε με 460.000 ευρώ μάλιστα από το ΕΣΠΑ, ονομάστηκε For Alien και είχε ως στόχο να δώσει λύση στο μείζον θέμα της διαχείρισης ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες. Στο πλαίσιο του προγράμματος εξετάστηκαν 4 είδη: το λεοντόψαρο, ο γερμανός, η αγριόσαλπα και ο σαρδελόγαυρος. Η ιδέα ήταν να μελετήσουμε, λέει, 4 ξενικά είδη που δημιουργούν πρόβλημα στο οικοσύστημα αλλά και την αλία. Αυτά εξηγεί η κυρία Βούλα Καραχλέ, ερευνήτρια στο ΕΛΚΕΘΕ και συντονίστρια του προγράμματος. Πρόκειται για είδη που μπορούν να καταναλωθούν, αλλά επειδή δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν υπάρχει ζήτηση, οι αλίες τα πετούν. Οι σεφ σε μεγάλα εστιατόρια που σερβίρουν γκουρμέ πιάτα ενδιαφέρονται πολύ για τα ξενικά είδη και εμείς οι επιστήμονες οφείλουμε να μεταφέρουμε τη γνώση σε όσους μπορούν να βάλουν τα ξενικά είδη στο πιάτο τους. Μία πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του προγράμματος ήταν η μελέτη της βιολογίας των 4 ειδών. Μελετήσαμε το σωματικό βάρος τους, τη φυλετική τους απόδοση, τη σύσταση του φυλέτου και τη σύσταση σε λιπαρά οξέα. Αυτά αναφέρει ο Κρήτονας Γρηγοράκης, διευθυντής ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ. Και στα 4 είδη, το ποσοστό του φυλέτου, δηλαδή του καθαρού κρέατος, είναι μεγάλο. Στο σαρδελόγαυρο, για παράδειγμα, φτάνει το 50% του βάρους. Όσον αφορά τώρα τις πρωτεΐνες, τα 4 ψάρια είναι φάμιλα ή και καλύτερα από bon filet, γιατί έχουν μηδενικούς υδατάνθρακες και υψηλά λιπαρά οξέα ω3 και ω6. Όπως ανέφερε ο κ. Γρηγοράκης, το πρόβλημα με τη διατροφή του μέσου ανθρώπου είναι ότι λαμβάνει πολλά ω6 συνήθως από τις φυτικές τροφές και πολύ λίγα ω3, τα οποία δεν καλύπτονται από φυτικά τρόφιμα. Σημαντικό κομμάτι της έρευνας της επιστημονικής ομάδας ήταν και οι δυνατότητες μεταποίησης των 4 ψαριών, με την ομάδα να καταλήγει σε 7 προτάσεις, παραδείγματος χάρη, καπνιστό φιλέτο, πέστο καπνιστού κλπ. Οι οποίες σε έρευνα κοινού έδειξαν ότι υπήρχε θετική ανταπόκριση, σημάδι του περιθωρίου εμπορικής εκμετάλλευσης. Τα 3 από τα 4 είδη μπορούν να πιαστούν σε μεγάλες ποσότητες χωρίς να πιάνονται και ποσότητες άλλων ειδών, ανέφερε η κυρία Καραχλέ. Για παράδειγμα, ο σαρδελόγαυρος είναι ένα μικρό πελαγικό ψάρι που αλεύεται με γρυγρή. Σήμερα οι ψαράδες κατεβάζουν το δίχτυ για να διώξουν τους σαρδελόγαυρους για να πιάσουν άλλα είδη όπως σκουμπριά και κολιούς. Ένας έμπειρος ψαράς ξέρει πως θα τα πιάσει. Πάντως, ορισμένα από τα είδη έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν στις καταναλωτικές προτιμήσεις. Στην Κύπρο, ο Γερμανός είναι δημοφιλής, ενώ στην Κρήτη το λεοντόψαρο ξεπερνάει σε τιμή τη σκορπίνα. Το όνειρο του τρέλου επιστήμονα είναι ότι σε λίγα χρόνια, αντί να τρώμε κατεψυγμένο το κοκκινόψαρο του Ατλαντικού, θα προτιμάμε το λεοντόψαρο.
Με συνειρμούς διαβολεμένους ψάχνω τους λόγους που με σπρώξαν στα ταξίδια μου. Λόγοι που πάντα μου διαφεύγουν. Μαζεύω τους αφηρημένους. Σαν γάτες έρχονται και τρώνε από τα σκουπίδια μου. Τρών τα καλύτερα και φεύγουν. Ταμταριραν, 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 ταραμπανταν. Ταμταριραν, 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 ταραμπανταν. Καθόνται γύρω μου να ζήσουν και περιμένουνε να αρχίσω να ονειρεύομαι. Νιώθω τα φίδια να γλιστράνε. Οι μαύρες σκέψεις θα με πνίξουν. Θα με σταυρώσουνε πριν φύγουν, δε γιατρεύομαι. Οι γάτες πάντα θα πεινάνε. Ταμταριραν, 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 ταραμταμταμ. Ταμταριραν, 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 ταραμταμταμ. Ο διάολος κάθεται και βλέπει να μου γελάει. Σαν παλιό φίλος ο θάνατος να μου θυμίζει κάτι πλάκες. βάζει το χέρι του στη τσέπη. Και τι ψυχή έχει μια ψυχή, θα γίνω θάνατος. Ο διάολος ψάχνει για μαλάκες. Ραν ταριραν, εμ ταριραν, εμ ταριραν, ταραν ταραν. Ραν ταριραν, εμ ταριραν, εμ ταριραν, ταραν ταραν. Ραν ταριραν, εμ ταριραν.
Είμαστε
Φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Είναι μήπως η τύχη ορίζει τις ζωές αυτής της γειτονιάς. Σε βρήκα και δεν ξέρω αν υπάρχει ένας Θεός που νοιάστηκε για μας. Καθόσουν σε ένα πάρκο γύρω κόσμος μουσική, τραγούδια τα παλιά, κι όλο κοιτούσες κάτω μαύρα κόκκινα μαλλιά, παπούτσια αθλητικά, και δείχνες τόσο μόνη. Ήθελα να σου πω όλα είναι δανεικά. Φωτιά, αγάπη, αέρας, αγκαλιάσε με μια ζωή ως το πρώτο φως της μέρας. Με κοίταξες και ξέρω τι φοβάσαι, τι αγαπάς, πως ξορκίζεις το κακό. Με ρώτησες αν θέλω, αν μπορούμε, αν θα φύγουμε ποτέ μας από εδώ, και δείχνες τόσο μόνη. Ήθελα να σου πω όλα είναι δανεικά. Εδώ φωτιά, αγάπη, αέρας, αγκαλιάσε με μια ζωή ως το πρώτο φως της μέρας. Σε με μια ζωή ως
στο πρώτο φως της μέρας. Όλα είναι δανεικά εδώ. Φωτιά, αγάπη, αέρας. Αγκαλιάσε με μια ζωή. Ως το πρώτο φως της μέρας.
Και μια και μιλούσαμε για τα ψαράκια, θα πάμε στο Οχάιο, όπου έχουμε έναν τίτλο που λέει «Πάνω από 43.000 τα νεκρά ψάρια από τα τοξικά αέρια μετά τον εκτροχιασμό. Φόβοι για την ανθρώπινη υγεία». Και υπάρχει και μια φωτογραφία εδώ, έχει εκτροχιαστεί ένα τρένο και δεν έχει μείνει τίποτα. Παρά τις ανησυχίες των πολιτών για τις πιθανές επιπτώσεις του ατυχήματος στην υγεία τους, οι αρχές εξακολουθούν να διαβεβαιώνουν πως ο αέρας είναι ασφαλής και ότι οι αναλύσεις του νερού στο Δημοτικό Σύστημα Ίδρευσης δεν αποκάλυψαν την παρουσία κάποιου ρυπαντικού παράγοντα. Οι κάτοικοι λοιπόν του Οχάιο, με πονοκεφάλους και ναυτία γύρω από το σημείο εκτροχιασμού αμαξοστοιχίας μετέφερε επικίνδυνα χημικά, εκφράζουν φόβους για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ατυχήματος στην ανθρώπινη υγεία. Οι κάτοικοι λοιπόν του Οχάιο, με πονοκεφάλους και ναυτία γύρω από το σημείο εκτροχιασμού αμαξοστοιχίας που μετέφερε επικίνδυνα χημικά, εκφράζουν φόβους για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ατυχήματος στην ανθρώπινη υγεία. Ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι επιπτώσεις στα ζώα της περιοχής. Όπως ανακοίνωσαν κρατικοί αξιωματούχοι, ο εκτροχιασμός πιστεύεται πως σκότωσε πάνω από 43.000 ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή και άλλα υδρόβια πλάσματα στα κοντινά ρέματα και κανάλια. Θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθούν τα τοπικά οικοσυστήματα. Ξέρουμε πως δεν θα είναι γρήγορη διαδικασία, αλλά θα αποκατασταθούν. Αυτά σημείωσε η Mary Merge, διευθύντρια της Υπηρεσίας Φυσικών Πόρων του Οχάιο. Πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στη φύση, όταν την αφήνουμε μόνη της, αλλά εδώ βλέπεις ότι δεν την αφήνουμε. Οι ντόπιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως δεν έχουν υπάρξει παρενέργειες, ασθένειες ή θάνατοι σε ζώα στεριάς, κάτι ωστόσο που δεν σταματά τους κατοίκους να εκφράζουν το φόβο τους για άρρωστα ζώα και τις επιπτώσεις στην άγρια ζωή της περιοχής. Όπως υποστηρίζει η Κέιλα Μίλλερ, κάτοικος της περιοχής, μία νύχτα τακτοποιούσε τα κοτόπουλά της όταν βρήκε ψόφιο τον κόκορα. Άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά όταν και άλλα κοτόπουλα είχαν συμπτώματα που δεν συνήθιζαν. Ένα είχε κρίσεις, άλλο σταμάτησε να περπατά, όπως λέει η ίδια. Θεωρεί πως όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των τοξικών χημικών που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα μετά τον εκτροχιασμό. Προτού συμβεί αυτό, όλα τους ήταν υγιέστατα, λέει. Οι αξιωματούχοι εξέτασαν τα ρέματα σε 4 τοποθεσίες, απομακρύνοντας τα νεκρά ζώα, ώστε τα πτωματοφάγα ζώα να μην καταναλώσουν κουφάρια μολυσμένων ψαριών. Τα περισσότερα από τα 43.700 νεκρά υδρόβια πλάσματα ήταν μικρά ψάρια που πιθανότατα ψόφισαν αμέσως μετά τον εκτροχιασμό δίπλα στο ρέμα. Αυτά σημειώνει η Merge. Όπως είπε, κανένα από αυτά τα πλάσματα δεν θεωρείται απειλούμενο. Ωστόσο, ντόπιοι καταγγέλουν ασθένειες στις φάρμες τους. Η Μίλλερ, που ζει σε οικογενειακή φάρμα με πάνω από 100 ζώα, έκανε λόγο για 2 νεκρά κουνέλια σε διάστημα 24 ωρών. Και δεν είναι η μόνη που αναφέρει συμπτώματα που υποδηλώνουν ασθένεια σε ζώα. Από τον εκτροχιασμό και το πύρινο χάος που ακολούθησε, κανείς δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο, υπό το φόβο πιθανής έκρηξης και προς αποφυγή αυτού του ενδεχομένου, οι αξιωματούχοι άρχισαν να πραγματοποιούν ελεγχόμενες εκρήξεις. Τόσο το χλωριούχο βινίλιο, καρκινογόνο, εξαιρετικά έφλεκτο χημικό προϊόν που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πλαστικών, όσο και άλλα έφλεκτα χημικά που μεταφέρονταν στην αμαξοστοιχία, απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον μετά τον εκτροχιασμό. Αυτή την εβδομάδα το Τμήμα Υγείας του Οχάιο άνοιξε κλινική για δωρεάν εξετάσεις σε εκκλησία της πόλης, εν μέσω ανησυχίας των πολιτών για τους κινδύνους που ενέχει το ατύχημα για την ανθρώπινη υγεία. Πολλοί εξακολουθούν να έχουν έντονα συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ναυτία, βήχα, μια αίσθηση καύσου στο λαιμό και τη μύτη και κρίσης πανικού. Ο συνταξιούχος Ρον Καρατέλη και σύζυγός του Πέγγι ζουν σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου από το σημείο εκτροχιασμού και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν σπίτι τους λόγω παρενεργειών. Κάθε φορά που προσπαθούμε να γυρίσουμε στο σπίτι, εγώ νιώθω τα μάτια μου και το λαιμό μου να καίνε. Και έχω μια αίσθηση χημικού στο στόμα μου. Δεν είναι καλό. Τι θα συμβεί σε μένα και σε άλλους μακροπρόθεσμα? Κανείς δεν έχει την απάντηση. Είναι έστω ασφαλές να φυτέψεις κήπο? Εμείς είμαστε μεγάλοι. Σε λίγο θα πεθάνουμε. Αλλά τι γίνεται με τα μικρά παιδιά στην πόλη? Τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό σε εκείνα? Αυτό διαρωτάται ο 63χρονος. Ήδη κάποιοι από τους κατοίκους έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της σιδηροδρομικής εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, Οι αρχές εξακολουθούν να διαβεβαιώνουν πως ο αέρας είναι ασφαλής και ότι οι αναλύσεις του νερού στο Δημοτικό Σύστημα Ίδρευσης δεν αποκάλυψαν την παρουσία κάποιου ρυπαντικού παράγοντα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες καθαρισμού του East Palestine εν μέσω ομοσπονδιακής έρευνας για το ατύχημα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος έδωσε εντολή στην εταιρεία Norfolk Southern να καθαρίσει το έδαφος και τους υδάτινους πόρους που μολύνθηκαν και να αποζημιώσει την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος για τις υπηρεσίες απορρίπανσης που θα προσφερθούν στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις για να έχουν περαιτέρω εγγύηση. Μαρία, λες να βγούμε το βράδυ.
Να πιούμε μια μαργαρίτα. Και όμως η κλιματική κρίση απειλεί τη μαργαρίτα. Ποια μαργαρίτα? Η τεκίλα. Ναι, απειλεί τη μαργαρίτα.
Βεβαίως, τη μαργαρίτα.
Όχι τη μαργαρίτα μαργαρό.
Όχι.
Τη μαργαρίτα, όπως είπε, στην τεκίλα. Η τεκίλα, αλλά και ο βασικός επικονιαστής της, η νυχτερίδα, κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή. Έχοντας καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα μαργαρίτας, 22 Φεβρουαρίου, μπορεί να λειτουργήσει και ως υπενθύμηση πως για να συνεχίσουμε να την απολαμβάνουμε πρέπει να προστατεύουμε το βασικό συστατικό της, δηλαδή την τεκίλα, αλλά και τον κύριο επικονιαστή της, την νυχτερίδα, που κινδυνεύουν από την κλιματική κρίση. Το κοκτέιλ αυτό με βασικό συστατικό την τεκίλα ή το μεσκάλ θεωρείται από τα πιο δημοφιλή και από τα πιο κλασικά στον κόσμο.
Μάλιστα.
Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η λειψιδρία ή στην καλύτερη περίπτωση η ανεπάρκεια νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θα εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την παραγωγή τροφίμων, κρασιού και αποσταγμάτων. Άγιε, θέλω να πεις, μέσα αυτό το χειμώνα πόσες φορές έβρεξε?
Δεν ξέρω, αλλά ελπίζω ότι θα βρέξει κάποια στιγμή.
Μη χαιρόμαστε το ότι δεν έχει βρέξει.
Δεν χαίρομαι καθόλου εγώ για που δεν
Γιατί χαίρονται πάρα πολύ που δεν έχει βρέξει.
Καλά, εντάξει, να πούμε το καλοκαίρι.
Αλλά Αυτό θέλω να πω. Θα τα πούμε το καλοκαίρι.
Ραντεβού το
και
καλοκαίρι.
Και θέλω να δω και. Εκτός από. Θα έχουμε ραντεβού το καλοκαίρι να δω και το λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ.
Καλά, εντάξει.
Έρευνα το 2019 κατέδειξε πως η κλιματική κρίση σε συνδυασμό με την υπερβόσκηση και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες ενδέχεται να διαταράξουν την καλλιέργεια της αγάβης, βασικό συστατικό της τεκίλας και του μεσκάλ. Ενώ η αγάβη είναι ένα θεκτικό στην ξηρασία φυτό που μπορεί να αναπτυχθεί σε συνθήκες έντονη ζέστη χωρίς νερό.
Τεράστιο φυτό, έτσι. Ο αγάβος που είναι κτίνος.
Ο κύκλος ζωής της είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στις μεγάλες καιρικές διακυμάνσεις που προκαλεί κλιματική κρίση, όπως αυτή που βίωσε προσφάτως η Καλιφόρνια από την ακραία ξηρασία στους φωνικούς κατακλυσμούς. Η αγάβη είναι φυτό της ερήμου, συνεπώς οποιαδήποτε καιρική συνθήκη μοιάζει σε εκείνη της ερήμου, βοηθά δηλαδή στην ανάπτυξή της. Δυστυχώς όμως οι κλιματικές επιπτώσεις δεν είναι γραμμικές. Αυτό δεν σημαίνει πως επειδή καταγράφεται άνοδος θερμοκρασίας, αυτό θα μείνει σταθερό. Η κλιματική κρίση ωστόσο απειλεί όχι μόνο την αγάβη, αλλά και τους επικονιαστές της. Μέλισσες, πεταλούδες, νυχτερίδες επικονιάζουν περίπου το 30% του φαγητού που κατελήγει στο τραπέζι μας. Όπως και τα πουλιά, οι νυχτερίδες μεταξύ άλλων βοηθούν στη διασπορά των σπόρων. Ωστόσο, καθώς η παγκόσμια θερμοκρασία ανεβαίνει, ο καιρός γίνεται όλο και πιο ακραίος, επηρεάζοντας τους σημαντικούς αυτούς επικονιαστές και συγκεκριμένα ένα είδος νυχτερίδας που απαντάται στο Μεξικό, το οποίο είναι βασικό για την παραγωγή της τεκίλας. Χωρίς νυχτερίδα δεν έχει τεκίλα, γιατί είναι η μόνη που επικονιάζει το φυτό της αγάβης από όπου φτιάχνεται η τεκίλα, εξηγεί ο Ρον Μαγκή.
Φοβερό σλόγγαν αυτό. Χωρίς νυχτερίδα
δεν υπάρχει τεκίλα. Ειδικός άγριας ζωής. Είναι η μόνη που επικονιάζει το φυτό της αγάβης από όπου και φτιάχνεται η τεκίλα. Πάει εκεί.
Ναι, κάτι τέλο πάντων. Ειλικρινά δεν το ήξερα αυτό. Ότι σχετίζεται η νυχτερίδα με την αγάβη. Με την επικονίαση της αγάπης. Καταπληκτικό.
Απίστευτο πόσο δεν γνωρίζουμε.
Καταπληκτικό, λέει, να σου πω κάτι, Μαρία μου. Πολύ φυσικό.
Ναι. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε σαν θαύμα και καταπληκτικό επειδή δεν το γνωρίζουμε και δεν το έχουμε μάθει.
Το βλέπω καταπληκτικό γιατί δεν το ξέρα. Αλλά η φύση το θεωρεί κάτι πολύ απλό, δεδομένο. Σου λέει: έχω ένα πράγμα εδώ, πρέπει να επικονιαστεί. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι πιο κοντά του, ξέρω εγώ, η νυχτερίδα. Πολύ ωραία. Η νυχτερίδα θα το κάνει. Δηλαδή η φύση τα βρίσκει αμέσως αυτά.
Όλα. Εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε. Εμείς τα έχουμε χάσει.
Ανάμεσα. Εμείς τις πάμε τις αλυσίδες. Τις επικοινωνιακές αλυσίδες της φύσης.
Σπάμε τη συνοχή της αλυσίδας.
Και μετά, ας πούμε, από κάποια χρόνια που έρχεται ένας επιστήμονας και μέσα από κάποια έρευνα.
Μας κρούει το
ναι, ναι, μας ταρακουνάει και λέει: παιδιά, όλο αυτό που κάνετε είναι λάθος. Γιατί, ξέρω εγώ, στο σημείο 2 ή στο σημείο 3 έχετε παρέμβει, οπότε έχετε σπάσει την αλυσίδα. Μετά λέμε: α,
είναι λίγο αργά.
Βραβείο. Μπράβο, το βρήκαμε.
Μάλιστα. Είναι λίγο αργά όμως.
Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω. Αλλά λέμε τώρα.
Η ελπίδα μπορεί να πεθαίνει και τελευταία.
Ναι.
Υπάρχουν εκατοντάδες είδη αγάβης, ωστόσο βάσει νόμου η τεκίλα αποστάζεται αποκλειστικά από μπλε αγάβη, κυρίως στην επαρχία Τεκίλα του Μεξικού και σε μερικές άλλες περιοχές. Τα ποτά που παρασκευάζονται από αγάβη σε άλλα μέρη, όπως είναι στη Καλιφόρνια, μπορούν να χαρακτηριστούν απλώς αποστάγματα αγάβης.
Μάλιστα.
Πόσα ψέματα χρειάστηκα για να βρω το αληθινό, πόσο μέσα μου το κράτησα, ψέμας που έγινε κι αυτό. Κι η αγάπη μου μια θάλασσα από λόγια στο χαρτί, μα στη θάλασσα ναυάγησα και δεν βρίσκω το νησί. Μα πόσα ψέματα χωράει σιωπή, πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί, πόσο εύκολα κανείς θα χαθεί στο ίδιο το όνειρό του. Περνάει ο κόσμος κι αδιαφορεί, περνά ο καιρός και δε συγχωρεί, όσα ψέματα χωράει σιωπή, όσα θαύματα μια λέξη μπορεί. δρόμοι που άνοιξα γίναν κύκλοι σκοτεινοί. Τόσα χρόνια πως σπαταλήσα κι είμαι ακόμα στην αρχή. Πάλι στέκομαι στην άκρη, πάλι κρύβομαι απ' το φως κι είμαι ξένος στη γιορτή μου και στην πόλη μου περαστικός. Μα πόσα ψέματα χωράει σιωπή, πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί. Πόσο εύκολα κανείς θα χαθεί στο ίδιο το όνειρό του. Περνάει ο κόσμος κι αδιαφορεί, περνά ο καιρός και δε συγχωρεί. Πόσα ψέματα χωράει σιωπή, πόσα θαύματα μια λέξη μπορεί.
Βλέπω, Μαρία, έναν τίτλο πολύ περίεργο που λέει: ένα νησί της Ουαλίας έγινε το πρώτο καταφύγιο σκοτεινού ουρανού στην Ευρώπη. Χωρίς φωτορύπανση, όταν πέφτει ο ήλιος, όπως λένε οι ντόπιοι, πέφτει το σκοτάδι πιο πυκνό και από το στομάχι αγελάδας. Ένα νησί στη Βόρεια Ουαλία αναγνωρίστηκε επισήμως και απέσπασε διάκριση, καθώς διαθέτει έναν από τους καλύτερους νυχτερινούς ουρανούς στον κόσμο. Το Inishanley Bardsey Island, ανοιχτά της Χερσονήσου Λίν, έγινε η πρώτη τοποθεσία στην Ευρώπη που βραβεύεται με την πιστοποίηση International Dark Sky Sanctuary. Το νησί, καθώς και άλλα 16 μέρη στον κόσμο, θεωρείται πως είναι από τα πιο σκοτεινά μέρη στη Γη. Πολλά είναι τα μέρη της Ουαλίας που περιλαμβάνονται στη λίστα του Dark Sky, ωστόσο οι περιοχές που χαρακτηρίζονται καταφύγια είναι πολύ σπάνιες και διαθέτουν αυστηρότερα κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα του νυχτερινού ουρανού. Οι διαχειριστές του νησιού φιλοδοξούν πως το νέο αυτό καθεστώς θα ενισχύσει τη φήμη του νησιού και θα καθιερώσει την Ουαλία ως μέρος σκοτεινού ουρανού, προσελκύοντας τους ταξιδιώτες που εκτιμούν τη φύση στην αυθεντική της μορφή. Το νησί, με μόνιμο πληθυσμό 2 άτομα το χειμώνα, περί τα 12 το καλοκαίρι, έχει ελάχιστα φώτα, με τα περισσότερα κτίρια του αναλύωτα από την εποχή κατασκευής τους, που ήταν τον 19ο αιώνα. Ένας λοφίσκος θωρακίζει το νησί από τις λιγοστές φωταψίες που φτάνουν από την ενδοχώρα, ενώ το φως του φάρου από το διαρκή λευκό φωτισμό του προγραμματίστηκε κόκκινο που αναβοσβήνει, ώστε να μην επηρεάζει την ποιότητα του νυχτερινού σκοταδιού. Η Μαρί Χιούς, που εργάζεται ως φύλακα στο νησί μαζί με τον σύντροφό της, λέει πως είναι προνόμιο και ευλογία να δουλεύει κανείς σε ένα τέτοιο μέρος. Σε έναν κόσμο που μολύνεται όλο ένα και περισσότερο και με κάθε πιθανό τρόπο, το να έχω ένα παρθένο νυχτερινό ουρανό θόλο στο κατόφλι μου εξακολουθεί να μου κόβει την ανάσα. Σημαίνει πως η νύχτα είναι ζωντανή, ότι ο φυσικός κόσμος είναι ξύπνιος τη νύχτα, λέει η ίδια. Τη μερίδα του λέοντος, τις περιοχές με ποιοτικό σκοτάδι έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια λίστα ακόμα με 16 περιοχές.
Ένα χαρούμενο τραγούδι θέλω απόψε να σας πω, να έχει χαρούμενο σκοπό και να καεί το πελεκούδι. Δεν θα μιλάει για τα καμένα, είτε για καταπατητές, ούτε για
πολυεθνικές που μας ρουφήξανε το αίμα. Λα λα λαϊ, λα λα λο, λα 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 λο. Χαρούμενο τραγούδι απόψε θα σας πω. Λα λα λαϊ, λα λα λο, λα 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 λο. Χαρούμενο τραγούδι απόψε θα σας πω. Παραρύμπα, ταρύμπα, ταρύμπα. Δεν θα μιλά για τους αγρότες που μείνανε χωρίς οδιά, για τα ξυπόλυτα παιδιά που στα φανάρια κόβουν βόλτες. Δεν θα μιλάει για τη φτώχεια ούτε για τις περικοπές, για τις πλημμύρες τις πολλές που έρχονται με τα πρωτοβρόχια. Λα λα λαϊ, λα λα λο, λα 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 λο. Χαρούμενο τραγούδι απόψε θα σας πω. Λα λα λαϊ, λα λα λο, λα 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 λο. Χαρούμενο τραγούδι απόψε θα σας πω. Μιλάει για τα χάλια, τα ραδιοτηλεοπτικά, μήτε και για τη μοναξιά μέσα στις πόλεις στην τανάλια. Δεν θα μιλάει για τον εντύμο πολιτικών τη διαφθορά, ούτε για τον 700 ευρώ
592
την ανασφάλιστη γενιά. Λα λα λαϊ, λα λα λο, λα 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 λο. Χαρούμενο τραγούδι απόψε θα σας πω. Λα λα λαϊ, λα λα λο, λα 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 λο. Χαρούμενο τραγούδι δεν βρίσκω να σας πω.
Σε αυτό το σημείο, Άγιε μου, φτάσαμε στις υιοθεσίες.
Πολύ ωραία.
Είναι η στιγμή των υιοθεσιών.
Μάλιστα.
Η πρώτη υιοθεσία μας έρχεται από την Παναγιώτα Καλογιάννη, και η οποία στο μήνυμά της μας γράφει για κάποια γατάκια τα οποία ψάχνουν για σπιτάκι. Η φιλοξενία τους τελειώνει. Σας παρουσιάζω τα διαμάντια μας, τα 8 μηνών αδελφάκια. Η λευκή Velvet και Jazz, ο κατάμαυρος Blues και η πολύχρωμη Μίλη. Γεννήθηκαν στις 34 σε σπίτι. Η μανούλα τους ήταν άρρωστη. Τη μαζέψαμε την ημέρα που γέννησε, την κάναμε καλά, τη στηρώσαμε και την επανεντάξαμε. Της υποσχεθήκαμε όμως να βρούμε σπίτι για τα παιδάκια της, τα οποία είναι και εμβολιασμένα και στηρωμένα.
Πολύ ωραία.
Όλα τους έχουν βιβλιάριο υγείας. Μπορούμε να βοηθήσουμε στη μεταφορά τους. Θα δοθούν νόμιμα και αν θέλετε να υιοθετήσετε ένα από αυτά τα 4 γατάκια ή και τα 4 γατάκια, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 69 74 30 41 63, έτσι για να βρουν μια αγκαλιά αυτά τα πλασματάκια. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από την πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου στην Αμαλιάδα, από την Άρτεμις Δημητροπούλου, και μιλάει για τα αδεσποτάκια, τα όμορφα αδεσποτάκια, τα οποία τα έχει σώσει όλα από το δρόμο και από δύσκολες συνθήκες και τα οποία η ίδια τα φιλοξενεί στο σπίτι της. Είναι όλα αξιαγάπητα, μοναδικά, γεμάτα αγάπη και ευγνωμοσύνη και κυρίως έτοιμα να σας γεμίσουν αγάπη. Ανοίξτε την αγκαλιά σας, υιοθετήστε, μην προσπερνάτε. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να υιοθετήσει την Αφροδίτη ή τη Λαούνα ή το Λούι ή το Ρέξ ή οποιοδήποτε άλλο από αυτά τα πανέμορφα σκυλάκια, μπορεί να επικοινωνήσει με την πρόεδρο του Φιλοσοφικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, την Άρτεμη Δημητροπούλου, μέσω Messenger.
Μάλιστα.
Ωραία.
Η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά.
Ναι, η οποία κάνει, όχι απλά εξαιρετική. Έχει πολύ καλούς βέβαια συνεργάτες, αλλά είναι αυτή η οποία είναι η ιδρύτρια του Φιλοζωικού Συλλόγου με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ πόνο και με πολύ επικινδυνότητα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που την αναφέρουμε.
Όχι βέβαια.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε την Στεφανία Τσακίρη που ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, φίλοι μου.